Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndotja e ajrit që nën vlera alarmante në Prishtinë, aktivistët e mjedisit thonë se institucionet nuk po ndërmarrin masat e duhura. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreh shqetësime për ndërhyrjen në procesin e votimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e Parlamentit të Maqedonisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet në Prishtinë ende nuk janë duke analizuar dorëheqjen e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ministria e Pushtetit Lokal thotë se nëse procedurat e dorëheqjes janë në bazë të ligjit, atëherë kryetari i shtetit në bazë të afatit kohor do të shpallë zgjedhjet e reja në këto komuna. Kryetari i Mitrovicës Veriore, Ile Posaviçit i Zveçanit dhe kryetari Zubin Potoku 12 ditë më parë kanë dhënë dorëheqje si shenjë paknaqësie ndaj taksës prej 100% që qeveria e Kosovës ka dhënë për produktet me origjinë nga Serbia. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal përkatësisht Departamenti për Çështje Ligjore edhe më tej është duke shqyrtuar kërkesën për dorëheqjen e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët në këtë ministri thanë Radios Evropa e Lirë se zyra ligjore në ministri është duke trajtuar çështjen e këtyre dorëheqjeve. Zëvendës ministri në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal Beqir Feizullahu tha se nëse zyra ligjore konstaton se dorëheqjet janë në përputhje me ligjet për veçeveritë lokale, vazhdon me procedurat e tjera.
Dorëheqjet janë dërguar në mënyrë elektronike, nuk janë ardhur dorë asim me ardhur kush në dorën e tij dorëheqje. Për atë arsye zyra ligjore do t'i trajton si dorëheqje. Pra termin e çëndrim konkret çka a pranohen të dorëheqje apo nuk pranohen. Nëse janë të lehtëshme, vazhdohet me procedurat më tej.
Ai tha po ashtu se nëse procedurat e dorëheqjeve janë të lehtëshme, atëherë procesi nuk kupton që të njoftohet presidenti i shtetit, i cili më pas do të vepronte në bazë të ligjeve në fuqi për shpalljen e zgjedhjeve të reja për pozitat e kryetarëve në katër komunat ku janë ofruar dorëheqjet.
Zyra kryetarit të shtetit e ka një afat prej 5 ditë, eventualisht nëse kundra atyre dorëheqjeve do të ketë ndonjë pankesë në gjykatën kushtetuese. Dhe pas ati afati në përmes KCZ-s, presidencë e Kosovës organizohet zgjedhjet, jo ma pak se 30 dit dhe jo ma gjatë se 25 dit.
Zyra ligjore ka 15 dit afat për shqyrtimin e dorëheqjeve të ofruara nga kryetaret e komunave veriore. Ata ofruan këtë dorëheqje me 27 nëntor. Në anën tjetër, nën kryetarja e Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisi Lokale dhe Media, Shqipe Pantina, tha për Radio Evropa e Lirë se dorëheqjet të cilat i kanë dhënë kryetarët e katër komunave veriore janë të paqarta.
Proceduralisht, kur një kryetar komune qoftë dorëheqje me vullnetin e tij apo për arsye tjera, nuk mund ta ushtroj funksionin e vet, është Ministria e Pushtetit Lokal ajo që njofton qeverinë e më pas qeveria i kërkon presidentit që të shpallë zgjedhjet në atë komunë ku mungon kryetari. Në këtë rast interpretohet që dorëheqjet e ofruara nga kryetarët e komuna nuk janë në përputhje me legjislacionin tonë në fuqi dhe për këtë shkalla dytë pra pas të pushtetit lokal që do të mund të bënte fillimisht interpretimin e këtyre vendimeve që të siguromi që ato janë vendime të lishme dhe në përputhje me kushtetutën është gjykata kushtetuese.
Dorëheqja e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri, Mitrovicë Veriore, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan pasoi vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fillim të javës së parë të dhjetorit, matjet e nivelit të ndotjes së ajrit kanë regjistruar shifra alarmante që tregojnë rrezikshmëri të lartë nga ndotja. Përderisa në Ministrinë e Mjedisit nuk presin përmirësim të shpejtë të situatës, aktivistë për mbrojtjen e mjedisit thonë se institucionet po tregojnë jo serioze duke mos u marrë me shkaktarët dhe zgjidhjen e problemit. Fatlum Jashari raporton.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina dhe disa qytete të tjera si Obiliqi, Mitrovica, Gjilani, Drenasi e Peja kanë një kohë të gjatë që po përballen me këtë problem, por alarmi për gjendjen e rënd është ndezur veç mas në 3 vjetët e fundit, prej kur macit e nivelit të ndotjes së ajrit kanë marrë më shumë vëmendje. Këtë vit ndalimi i shitjes së thëngjillit për ngrohje është një prej masave të marra deri tash nga Ministria e Mjedisit për përmirësimin e gjendjes. Në këtë ministri thonë se javën e ardhshme do të mbajnë mbledhjen e radhës të task forces për përmirësimin e cilësisë së ajrit, ku do të diskutojnë për masat emergjente dhe ato afatgjate. Përderisa e vlerëson si problem të trashëguar, Leotrim Sahiti, këshilltar politik i ministrit të mjedisit, thotë se së shpejti do të marrin masa për të reduktuar ndotjen nga termocentrali Kosova B, veturat e vjetra dhe derivatet e cilësisë jo të mirë. Sipas tij, ata kanë marrë zotimin e Ministrisë së Infrastrukturës për fuqizimin e udhëzimit administrativ për matjen e sasisë së gazrave që lirojnë veturat, ndërsa shton se kanë kërkuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kontrole më të rrepta për cilësinë e derivateve.
Nuk pritet që të kemi përmesime të shpeta, duke marrë parasysh në rritjen e investime, qoftë në ndrimin e filtrave të Kosovës B që kemi marrë konfirmim nga ministri Luka që të shumë shpejt do të fillojnë me investimet e tilla. Po ashtu edhe me shtrirën e rritjes të kogjenerimit, në mënyrë që shtetarët mos e kenë nevojë të përdorin fengjillën.
Ai thotë se Ministria e Mjedisit nuk ka paraparë rritje të buxhetit për projektet që lidhen me përmirësimin e cilësisë së ajrit, për shkak se sipas tij, ata nuk kanë projekte investuese në këtë fushë. Pikërisht mungesën e mjeteve financiare në këtë fushë e sheh si mungesë serioziteti aktivisti për mbrojtjen e mjedisit Tremi Lazi, sipas të cilit institucionet nuk kanë plan të qartë për zgjidhjen e këtij problemi dhe veprojnë në presion vetëm kur gjendja bëhet alarmante.
Në këtë farë presioni, nëse mujna me qujtë, institucionet shkojnë edhe dalin me aktet realizore, që doken shumë të mira në letër, për në fakt nuk kam pas një zbatim dheri tash. E mandi kur fillon më bo bugjetimi për vitin e ardhshëm, për mjetet që në fakt të tregojnë se sa ka me konkretizu kjo që e kanë qitë në letër, atër në bugjet mjedisi është prioriteti fundit. Zakonisht arsyetimin fundesh që nuk kosh mjetet mjaftushme, ose diçka e natyrës tillë.
Lidhur me gjendjen e krijuar ka reaguar edhe zyra kombëtare e auditimit. Saranda Husaj, auditore e performancës, thotë se kontrollet e cilësisë së ajrit në Kosovë nuk janë mbështetur dhe fuqizuar plotësisht nga korniza e nevojshme ligjore, si dhe sistemi monitorimit dhe raportimit nuk është plotësisht funksional.
Të dy auditimet kanë konstatuar midis tjerash se parametrat e rrezikshëm për shëndetin e njeriut, siç janë ngrimtat e pluhurit PM10 dhe PM2.5, nuk janë raportuar për muajin tetor, e sidomos gjatë muajve të dimrit kur këta parametra arrin vlerat maksimale.
Ndërkohë, ambientalisti i Lazi theks të veçantë në ndotin e ajrit i vë metodave të ngrohjes me thëngjill, dru e pelet në mungesë të ngrohjes kolektive dhe mos zgjerimit të rrjetit aktual të ngrohjes.
Me këshyr mundësin me pas edhe pika tjera qëndrore, në basë cilave ngrohen qytetarët. Mujnë me pas mjetë alternative të ngrohjes, ku mund më përdorë për shambull gazin natyror, ose me këshyr në e linë tjetër drejt për drejt me termocentralet, ku bile termocentralet ashtu kështu kemi pas edhe për do komas marveshje kësia që janë bo, edhe mujna me optimizu bile qatë qasje për me bo ngrohje tjera alternative në qytet.
Aktualisht në gjithë vendin, vetëm Prishtina dhe Gjakova kanë ngrohtore të qytetit. Për drejsa ndërmarja publike Termokos u ofron ngrohje vetëm 13,000 konsumatorve të saj.